Aşında göndərilən humanitar yük dərman qıtlığı ilə üzləşən Gürcüstan xəstəxanalarına çatdırılacaq. Bugün Bağdatda partlayış zamanı azı 3 nəfər ölüb, 9 yaralı var. Polisin məlumatına görə Kərbəla şəhərinə yollanan Şiə zəvvarların mikroavtobusu keçərkən partlayıcı işə düşüb. Son 3 gündə 30-dan çox zəvvarın partlayışlar zamanı öldüyü bildirilir. Təxminən 4000-ə yaxın İraq polisi Kərbəlada təhlükəsizliyi təmin edir. Sabah orada Şiələrin dini mərasimi başlayacaq. Və sonda bugün Azərbaycan idmançıları Pekin Olimpiadasında 5-ci medalını qazanıb. Azərbaycanın qadın güləşçilərindən Maria Stadnik Qazaxstanlı rəqibini 6-0 hesabı ilə məğlub eləyərək 1-3 medal əldə edib. Bundan əvvəl o Koreya təmsilçisi üzərində qələbə qazanmışdı. 20 yaşlı Maria Stadnik 48 kilogram çəki dərəcəsində yarışır, o 2008-ci ilin Avropa çempionudur. Pekində Olimpiya oyunlarına qatılan Azərbaycanın aktivində artıq 1 qızıl, 2 gümüş, 2 bürünc medal var. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun efiri isə indi qaynar xətt və müxbir saat ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Gənclər, fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Vaxtınız xeyir, qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Kəlbəcərdən məcburi köçkün Aydın Abdullayev deyir ki, 1996-cı ildə Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin sərəncamından həmin rayonun Gülüstan qəsəbəsində 3 sot torpaq alıb. Ancaq tikdirdiyi ev yarımçıq qalıb, bu ilin martında yenidən işə başlamaq istədikdə maniçiliyi ilə üzləşib. Ondan tələb ediblər ki, torpağı tərk eləsin. Gəncənin polis rəisi Rasim Musayevin qəbulunda olub. Polis rəisi ona deyib ki, sənədləri saxtadır, torpaqdan əl çəkməlidir.
Mən də bu deyə ona təkid etdim, mən torpaq mənimdir, mən orada evdəymişəm, mən onu verə bilmərəm. Bu sözdən sonra o duraraq mənə bildirdi ki, indi göstərərik. O məni döydü, söydü, açqımı vurdu, eynəyimi sındırdı. Cimmə də yekə bir o bıçağı salıb məni təhqir etdirdi. 45 gün türmədə yatandan sonra mənim müəyyən səbəblərə görə, günahım olmadığıma görə boşladılar. İndi ondan indiyə qədər bizdən əl çəkmir, bizim o qanun sənəti yerimiz yerinə post qoyub, kimə də şikayət edirsə, hala deyirsə, deyir bizdik deyə bu Rasim Musayevlikdir.
Gəncənin polis rəisi Rasim Musayev isə deyir ki, Aydın Abdullayevin torpaq məsələsini hələ məhkəmə araşdırır.
Baxın, da torpaq alıblar, onlar onu torpaq sahəsində Daşkəsən icra hakimiyyəti veribdir, torpaq ticarət məqsədindən veribdilər onu. İdra batçında sənədi yoxdur, peçatda belə mühürlət belə orada iş görəkmir. İndi o da orada nəsə timək deyil, ona sərəncam lazımdır ki, qanunu sərəncamdı. Evi yaxud da nəsə timək üçün. Araşdırırlar, prokuraturada araşdırma gedir xanım.
Amma yəni bu adam deyir ki, bu qaçqın kimi o torpaq ona verilib. Yəni icra hakimiyyətinin sərəncamından
qaçqın kimi o, siz onun özündən maraqlanmır, qaçqın kimi o başqa bir rayonda çoxdadır, qeydiyyatdadır. Və o başqa Şamiyyə rayonunda da, başqa rayonlarda 3-4 yerdə də yer tutubdur. Burada da ki, yeri qanunsuzdur. Yəni o araşdırmışıq, o sərəncamı yoxdur onun.
Rəsmən bir də yəni o dersin qəbulumuzda olub, onu döymüşsün, sonra 45 gün o yatıb, belə şeylər olub mu?
O 221-ci maddənin 2-ci hissəsindən xuliqanlıq elədiyinə görə o torpağın üstündə həbs olunub məhkəmə tərəfindən. Orada da səmimi etiraf edib, sonra da o azadlığa buraxırlar. Məhkəmənin hökmü var, oradadır, bu araşdırıb soruşasız ondan.
Rasim Musayev. Aydın Abdullayev onu da bildirir ki, əslində onun torpağını taekvando üzrə keçmiş dünya çempionu Füzuli Musayev almaq istəyir. Səbəb də odur ki, bu torpaq həmin ərazidəki istirahət mərkəzinin yaxınlığında yerləşir. Füzuli Musayev Azadlıq Radiosuna açıqlamasında dedi ki, şəxsən tanımadığı Aydın Abdullayev əslində başqa birisinin torpağını zəbt eləyib.
Məhkəmə var, məhkəmə yolu var da, bunu kim eləyə bilər ki? Məhkəmədə getsinlər, öz tərəfini vəkil tutsunlar, nə tutsunlar, eləsinlər də. Burada mənim adımı nə
həllidir? Füzuli mənim nəyə görə hallandırır? O deyir ki, Füzuli Müsayib orada bir istirahət mərkəzi tikdirib. Yo, həmin yerdə mani olur, bir yolun qırağında da nəsə mani olur, ona görə o yeri də almaq istəyir.
Birisi də təbii, Füzuli Müsayib nə tikdirib, nə tikdirib, onun heç daxili yoxdur. O dediyi sözlərlə, əgər siz onu bilmək istəyirsinizsə, bu adam qanunsuz gəlir torpağa girib və əlində heç bir sənəti olmadan tikintiyə başlayır. Bunu daha qarşısına alan Gəncə şəhərinin icra hakimiyyətinin məsubunla ki, o qanunsuz tikinti aparır və oranın yerləri müraciət ediblər məhkəməyə və məhkəmədə də buna baxılır. Fərdi getdi. Əgər o düzdürsə, onun tərəfinə verəcəklər. Düz deyilsə də bu bizi tərəfə verəcəklər. Bunu kim deyə bilər ki? Özə bir şey deyim sizə, bizim nəzər, o Antalya İstirahat zonasının, bəli, mən orada qohumlarım var, onlar ordu yaradıqlar, mən də onlara köməkli eləmişəm ki, Gəncədə də bir istirahat zonası olsun. Qanun var ki, 30 metrədən aşağı yoldan aralı olmalı hər bir şey. Düz yolun qırağında, həmən o tikilən obyektin yolunun ağzında götürüb tikindir.
Taekwondo üzrə keçmiş dünya çempionu Füzuli Musayev belə deyir. Aydın Abdullayevin bu məsələdə əsas arqumenti budur ki, ölkə başçısının fərmanına görə işğal altında olan torpaqlar azad edilməyincə qaçqın və məcburi köçkünlər tutduqları ərazilərdən çıxarılmamalıdırlar. Vəkil Yalçın İmanov isə bildirir ki, prezidentin həmin fərmanı yalnız qaçqın və məcburi köçkünlərin zəbt elədikləri yaşayış sahələrinə aiddir. Konkret Aydın Abdullayevin halında bir neçə yerdə torpaq sahəsinə malik olmaq qanuna zidd deyil. Kimsə onun sənədlərinin saxta olduğunu iddia edirsə, bunu məhkəmə yolu ilə sübut eləyə bilər. Torpaq mülkiyyətinə dair sənəd o vaxt saxta ola bilər ki, əvvəl torpaq birinə verilsin, sonradan başqa birisinin adına rəsmiləşdirilsin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Təcridxana divarları nə qədər qalın olsa da, içəridə baş verənlərdən mediaya məlumatlar sızır. Məhbuslar daha çox onlara ərzağın, davadərmanın çatdırılmasında problemlərdən giləylənirlər. İçəridə başqa özbaşınalıqlardan, tez-tez karserə salınmalarından şikayətlənirlər. Bəs məhbuslara qiraət zalında işgəncə verilməsi barədə eşitmişdiniz, yoxsa qulağınız həmkarım Vüsalə Əlibəyli də olsun?
Kitabxanada kitab oxuyurlar. Qobustan həbsxanasının məhbusları isə iddia edir ki, bu cəza çəkmə müəssisəsinin kitabxanası təkcə qiraət yeri yox, həm də işgəncə kamerasıdır. Ömürlük həbs cəzasına məhkumlardan biri Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı komitəsinə yazdığı şikayət ərizəsində də bu barədə söz açıb. Orada yazılanlarla qısaca siz də tanış olun.
Mən saxlandığım karserin qonşuluğunda daha iki ömürlük məhbus var idi. Axşam vaxtı 7-8 nəfər nəzarətçi onlardan birinin əlini qandallayıb kitabxana binasına apardılar və orada yerə uzadıb əllərindəki dəyənəklərlə ağır zərbələr indirib amansızca döyməyə başladılar. Huşunu itirəndən sonra əynindəki paltarları çıxarıb suya saldılar və yaş paltarları ona geyindirib əlində qandal ola-ola sürüyüb karserə saldılar. İki gün sonra isə daha üç nəfər həmin kitabxanaya aparıldı. Oradan gələn dəyənək zərbələrinin səsi və məhbusların iniltisi mən saxlandığım karserə tam aydın gəlirdi. Orada şikayət etmək istəyənlərə cavab belə olur. Zabitlərdən şikayət etməyin xeyri yoxdur. Çünki bizə buradakı məhbusları söyməyə, döyməyə, həm də işgəncə verməyə, öldürməyə də icazə verilib.
Bu məktubu redaksiyamıza çatdıran ömürlük həbs cəzası çəkən məhbus yaxınlarının Beynəlxalq Komitəsinin rəhbəri Müslümət Rızaxanova oldu. Şikayətçilərin təhlükəsizliyi naminə məktubda adı çəkilən nəzarətçi və məhbusların kimliyini bəlli etmirik. Müslümət xanımın rəhbərlik etdiyi komitə hələ rəsmi dövlət qeydiyyatından keçməyib. Komitə rəhbərinin sözlərinə görə ona məhbuslardan gələn bütün şikayət ərizələri və məktublar tərcümə edilib müxtəlif beynəlxalq və yerli təşkilatlara göndəriləcək. Müslümət Rızaxanovanın sözlərinə görə yeni rəis Kazım Abdullayev təyin edildikdən sonra məhbusların vəziyyəti daha da pisləşib.
Məhbusların qab-qacağına can sındırıb, ərzaqlarına can tapdalayıb ayaq altına. Bu ərizələrdə var bunlar hamısı. Bu faşist rejimi, baxın, konclager yazır. Yazır ki, konclager prodolojayət po sigodnişnəy den. Bu adam Ədliyyə Nazirinə, Prezidentə göndərilən məktubları açıb oxuyur və qadağa qoyulur. Korpuslardan uzaqda karşı tikdirib. Orada məhbuslara işgəncə verir ki, obası məhbuslara eşitməsinlər, yəni şahid olmasın.
Danışdığı problemlərlə bağlı Müslümət Rızaxanova müxtəlif dövlət orqanlarına məlumat verib. Amma
Prezident aparatından tutmuş, Milli Məclisindən tutmuş, Ədliyyə Nazirliyindən tutmuş, Penitensiar Xidmətindən bütün strukturlara biz müraciət eləmişik, səsimizi eşidən olmayıb.
Deyilən iddialarla bağlı Qobustan həbsxanasının rəisi Kazım Abdullayevlə əlaqə saxladıq. Onunla söhbətimizi olduğu kimi diqqətinizə çatdırırıq.
Bəli.
Sizə Azadlıq Radiosundan müsahilədən narahat edirəm. Alo. Penitensiar xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqovdan bu məsələ ilə bağlı xəbər aldıq. O, Qobustan qapalı həbsxanasında işgəncələrin olmasını təkzib etdi. Məhbusların informasiya blokadasında olması barədə iddialara gəlincə...
Xanım, o həqiqətə uyğun deyil. Kazım Abdullayevin bu və digər şəkildə hansısa bir informasiya blokadanın yaradılmasına həm heç bir lüzum da yoxdur. Eyni zamanda da o istəsə də onu yarada bilməz. Bütün orada o məhkumlara verilən hüquqlardan tam istifadə olunur. Daxili intizam qaydaları var və o daxili intizam qaydalarına uyğun hamı hərəkət etməlidir. Kiminsə hansı məhkumun o qanuna riayət etməməsi və etmək istəməməsi. Bu demək deyil ki, Kazım Abdullayev və yaxud kimsə orada əməkdaşlar da onların işgəncə verir və yaxud onların hüquqlarını pozur.
Mehman Sadıqovun sözlərinə görə ən şiddətli cəza cərimə təcridxanasına salınmadır. Ömürlük həbs cəzası çəkən Məhbus yaxınlarının Beynəlxalq Komitəsinin rəhbəri Müslümət Rızaxanova isə iddia edir ki, o təcridxanaların saxlanma şəraiti standartlara uyğun deyil.
Kameranın tərkibini deyim sizə, 4 kvadrat metrə, kameranın qarşısın düz əsas hissəsini ayaq yolu tutur. Pəncərə yox, ventilyasiya yox, divarlarından da nəm su axır. Pəncərə əvəzinə damda dəlikdir belə 14 cm enliliyində 123 cm. Uzunluğunda. O da çilofanla örtülür.
Mehman Sadıqov isə bununla razılaşmır.
Bütün cəza çəkmə və orada həbsxanada olan bütün kameralara əlavə olaraq ventilyatorlar da paylanılır. Eyni zamanda hər kamerada təsəvvür edin ki, ömrü həbs cəzasında məhkum olmuş şəxslər üçün hər kamerada biz televizorlar quraşdıracaq. Hansı işgəncədən danışmalılar?
Penitensiar xidmətin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqovun sözlərinə görə Azərbaycanın bir sıra regionlarında beynəlxalq standartlara uyğun yeni cəza çəkmə müəssisələri tikilir. O bildirdi ki, tezliklə Qobustan təcridxanası da Unbakı qəsəbəsində istifadəyə veriləcək yeni həbsxanaya köçürülməlidir.
Həmkarım Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədiniz.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 436 77 41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə daha bir zəng Şahin Kərimov adlı dinləyicimizdən gəlib. Deyir ki, xəstəxanada yatır, ağciyərlərindən müalicə olunur. Əvvəl sürücü işləyib. Yol polisi sürücülük vəsiqəsini alıb deyə əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmir. Onu yaxın qohumları evindən çıxarıblar. Oğlu əsgərlikdədir. Ünvanlı sosial yardım üçün də müraciət eləyib, ala bilməyib.
59 yaşında xanım, nə pensiyalı, nə istəyirəm. Qaynə də mənim provamı aldılar. Heç nədə haqsızlıq yerə, 50 sənəsin bütün var. Prokuratura şikayət elədim, baxan olmadı. Mən gəldim, bir gedim, həkimdən xəqanını kağız alım. Qoyu qırda, qışda, mən işimdən qoyublar, məhkəmənin əliyilə, məhsula. Belə də baxan yoxdur, heç nəyə. Ona görə də mən heç kim bir hüququna, komitəsinə əzəb edirdim, mən Azərbaycan vətəndaşlığımdan atqaz edirəm. Yəni, buna kimi getdim. Bu dəmanlar da çox var, diyorsan, olmuş, bundan ağzım. Belə də tümləri olandan banitəli olanı vəziyyətə elə bilin ki, eynidir.
Bu, dinləyicimiz Şahin Kərimovun dedikləridir. Hüquq Maarifləndirmə Cəmiyyətinin sədri İradə Cavadova bildirir ki, bu halda şikayətçinin iddiaları bir-bir araşdırılmalıdır. Ancaq bundan sonra Şahin Kərimova kömək göstərilə bilər.
Əlin altında sənədlər olsun. Tam dəqiq bilinsin ki, əgər onun hansı hüquq pozuntusu varsa, hüquqları pozulubsa bunu məhkəmə qaydasında həll eləmək olar. Yox, əgər o məhkəmədə qeyri-ədalətli qərar alıbsa, o zaman bütün instansiyaları keçməlidir və Avropa məhkəməsinə verməlidir.
Yəni, İradə xanım, sizdə pulsuz hüquqi yardım göstərilir mi?
Bizdə pulsuz hüquqi yardım yoxdur, amma biz kömək eləyərik. Yəni, bütün insanlara kömək eləyərik deyə bilmirəm. Konkret kimisə elə ehtiyacı var, yəni xəstədir, imkanı yoxdur, biz kömək eləyərik. Yeri sənədlərinə baxaq, araşdıraq.
Bakıda Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası Abaselli'də vətəndaşlara pulsuz hüquqi yardım göstərir. Bu təşkilatdan hüquqi yardım almaq istəyənlər 447-55-60, 447-55-70 və ya 447-52-53 sayılı telefonlara zəng eləyə bilərlər. Başqa bir pulsuz hüquqi xidmət təklif edən təşkilat Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə birgə işçi qrupun qaynar xəttinin nömrəsi isə belədir. 408-30-17. Müxtəlif sahələrdə hüquqlarının pozulduğunu düşünən vətəndaşlar bu nömrəyə zəng eləyə bilərlər. 408-30-17.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7. Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dinlər olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. İndi isə Radio Forum. Bu günlərdə məlumat vermişdik ki, hökumət Olimpiya oyunlarına qatılan at üçün 3 milyon ABŞ dolları ödəyib. Bu barədə reportajımız olmuşdu. İndi isə dinləyicilərin fikirlərini eşidək.
Salaməleyküm. Adım Tofiqdir. Mən aşağıdakı fikirlərimi bildirmək istəyirdim. Bu 3 milyonluq at bizim xalqa yaraşmır. O qədər problemlər var ki, onu həll etmək lazımdır. Məsəl üçün, universitetlərdə yerlərin sayını 3 dəfə artırmaq və universitet təhsillərində pulsuz etmək lazımdır. Sonra tələbələrə yataqxanada pulsuz yataqxanalar vermək lazımdır. Bu da yoxdur. Antivirus proqramı yaradıb, dövlət yaradıb bu cəmiyyətə pulsuz onu verməlidir. Sonra istehsal zavodları dövlət tikməlidir və ictimai idarə olunmalıdır. Belə zavodlar olmasa cəmiyyət işsiz qalacaq. Ancaq belə böyük zavodlar dövlət tiksə, bunu ancaq dövlət tikə bilər. Yəni şəxsi biznesmenlər belə zavodlar tikə bilməz. Dövlət düzgün siyasət olardı ki, istehsal zavodları tiksin. Məsəl üçün istənilən məhsulun istehsalını Azərbaycanda elətsinlər. Bu nefti, qazı, hava yeri bunlar hara satır? Azot, superfosfat kübrə zavodlarını bərpa eləsinlər, onu işə salsınlar. Dövlət ümumiyyətlə səhv idarə edir. Sağ olun.
Adım Elşəndir, familiyam Əliyev. Bu boyda ata pul verilirsə, niyə görə mən burada neçə ildir bir dənə Payeskiya istirahət mərkəzinə getməyə, neft şirkəti mənə bir dənə pütövka verməyə çox əziyyət çəkir. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Mən Həcər, 144 nömrəli orta məktəbdə oxuyuram. Deməli, məktəb vaxtı indi yaxınlaşır, hələlik tətildəyik. Məktəb vaxtı yaxınlaşarıq və yenə də həmişəki kimi bizdən cürbəcür pullar yığılır, nə üçünsə. Hər nə üçünsə də, yəni ki, hər ay bizdən pul yığılır. İndi ən qıcıqlandırısı bu pul yığılan şeydə süpürgə puludur. Deməli, mən bax belə bir necə deyim, məsləhət deyərdim, nəsə belə bir şey, məsləhətə oxşayan bir belə sözüm var sizə. Deyərdim səsimi, o neft şirkəsi eşitsin. Yaxşı olar, bizdən deməli süpürgə pulu yığılan, xadimə pulu yığılan ki, o heç sinifi süpürməyən, yığışdırmayan xadiməyə pul ödəyək öz cibimizdən. Yaxşı olardı ki, o 2 milyonluq euro qiyməti olan ata vəzinə məktəblərdə xadimə işləyən insanların, yəni xadiməçilərin məvacibini də neft şirkəti ödəsin. Axı, necə deyim, necə sən olmasa da neft axı ümumi sərvətdir. Sağ olun, çox sağ olun ki, belə insanlara belə şey yaradmışsınız ki, hər kəs öz sözünü deyə bilsin. Sağ olun, sizə minnətdarlığımı çox bildirirəm.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qaynar xətt dinləyiciləri marşrutlardan, bəzi yolların bərbad günündən giləylənirlər. Bir dinləyici siyasi vədlərin boşa çıxdığını deyir. Sabir kişi soruşur ki, görəsən biz arpa, yoxsa buğda yeyirik?
Danışan binədən Quliyev Əli Soltandır. Mən avtobuslardan şikayət edirəm. Bütün Binədən işləyən avtobuslarda yazılıb ki, gediş qiyməti, məsəl üçün 30 köpüydür, 40 köpüydür, 50 köpüydür. İstəyirsən bir astanokka ged, istəyirsən əvvəldən axıra ged, tapotu yoxdur. Keçmişdə belə şey yoxdur. Bunu özlərindən düzəldib yazıb şoförlər, cəmaati soyurlar. Özləri də ki, harada istəyirsən saxlayır, harada istəyirsən gedir, ekspres zad yoxdur.
Alo, mənim şikayətim bu yollardandır. Suraxan rayonu Əmirzən qəsəbəsi. Yeni bülbülə. Samir Əliyev, birinci mədən, üçüncü mədən, İlqar Məmmədov küçələrinə qır çəkilmir 30 ildir. Nə vaxt çəkiləcək bu qır? Neftin pulları hara gedir? Xahiş edirəm, gəlin buralara qır çəksinlər, xahiş edirəm. Özəl təşkilatlara deyin ki, gəlsin buralara qırrasınlar, prezident seçkilərinə kimi.
Müdirik bir kəlam var, 100 günahı bağışlamaq olar. Bir yalanı bağışlama olmaz. Mən heç bir partiya və ya təşkilatın üzvü deyiləm. Lakin məni dəhşətə gətirən iqtidar partiyası üzvünün astarları olanlar, xalqın birliyinə balta çalanlar, xalqı min yerə bölənlər, partiya üzvlərini barmaqla saymaq mümkün olanlar, illərlə bundan qabaq keçiriləcək seçkinin nəticələrini bildikləri halda seçkiyə haqq və bəraət qazandırmaq üçün onlar da prezidentliyə güya namizədlərini verib. Bəyan ediblər. Görəsən bu xalqı nə vaxta kimi ardı arası kəsilməyən bu yalanları, aldatmaları eşitməyə məhkəm olacaqlar. Hələ sikər.
Mən bilirəm, şikayətim bilir ki, bu çörək biz arpa yeyirik, yoxsa buğda. Mən o bilmək istəyirəm. Düşün ki, biz yemişik də uşaq vaxt bəyan. Biz bilirik, buğda nədir, arpa nədir. İndi arpanı uğudurlar, çörək edib verirlər, toçkalar deyə, doludur hər yer toçkalar. Bunu ola bilməz ki, bizə buğda versir o tər qiymətə. Buğdanın qiyməti bahadır, arpanın qiyməti heç nə. Hazır eşşəyə bəyər verirlər, ata verirlər. Xaş edəm bunu bir çağırıb başdasıları, komissiya var orada, doktorlar var. Nüçün qatışdırlar çörək? Mən bir çörək alıram, istisi yaxşıdır. Sonra mən o yiyəndə, mən su desəm, mən bəzəm qalxır, bəyəm, heç bir şey qalır, bəyəm, fırlana fırlana. Xaş edib bu məsələni, ayət eləyərsiniz sizdən və siz o adamlar çağırıb, radyo, mən azalır, həməşə qulaq asıram. Qatışdırmasın arpa ilə buğdanı. Heç olmasa 40 köpə, 80 köpə satırlar, biz doğrudan da arpa yemiyək, buğda yiyək.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Prezidentin portretləri şəhərdən çoxdan yığışdırılmalı idi. Bu, dinləyicimizin fikridir. Bakının ayrı-ayrı yerlərində qaz, su problemlərindən də şikayətlər var radio foruma. Dinləyək.
Ay, mənim adım Həsən Əzdaqbar, Cağalavudur. Mən sizə bir şey xərcəyəm istəyəm. Mənim bir xalım oğlu var, 40 yaşı var. Bir insan anadan gəlmə birinci qöpün var, əllər işləmir. Bu cəmi 35 manat pensiyalıdır. Bunu necə yaşamaq olar? Buna o, bu, yardım edir. Xarş eylə bunu əyəkləşdir, cəmə əlməsə çıxı bu. Niyə görə az pensiyalıdır? Sağ olun.
Mənim adım Əbülfəz. Prezidentin o portretləri yığışdırmaqla əlaqədar fikrimi söyləmək istəyirəm. Mən onu demək istəyirəm ki, bu çoxdan yığışdırılmalı idi. Bu artıq xəstədir. 5 ildir bu portretlərdən yorulmuşum. 5 il keçir, təzdən ayrılar ki, bu portretləri götürmək lazım. Nə qədər pul, nə qədər xərc gedir ora. Biz özümüz xalq adından ölürük. 2 milyon əhali Rusiyada dilənçiliklə məşğuldur. Əziyyətlə pul qazanırlar. Bu artıq şeylərdir. Bu hamısı demokratik olmayan ölkələrə məxsusdur. Sağ olun.
Adım Vagif. Patamdaqda yaşayıram. Yay girəndən Patamdaq 1-ci masiv 8-ci döngəyə. Su yoxdur. Dəfələrlə gözləyirik hər gün. Sudan körüq çəkirik. Bizi zibil daşıyan yox. Heç bir tün hər yerdə antisanitariya. Heç bir yerdən bir kömək yox. Susuzluq başalıb edir. Maşınla su almaqdan yorulmuşuq. İndi dərdimizi kimə deyək bilmirik. Qabağda da seçkilər gəlir. Gündə çıxırlar. O yap bakır. bürokratlardır, kimdir bilmirəm, ağzına gələni, tərifləri danışırlar. Güya iqtisadiyyatımız belə inkişaf edir, belə gedirik, belə irəldə gedirik. Hamısı yalan falan boş şeylər. Hələ bugünə qədər bir dənə dövlət məmurunu görməmişik, gəlib cəmatla maraqlansın. Sağ olun.
Salam, Mülöküm Azov. Zadı İqtisadi olsun. Mən Qasımov Qaşqay Zeynəddin oğlu, Qəbələ rayon Bum qəsəbə sakini. Məni belə bir sual maraqlandırırdı ki, görə bizim bu Qəbələ rayonun Bum qəsəbəsinə nə vaxta qaz çəkiləsi demir bu...